Pažaislis Kamalduliešu klostera ansambļa dienvidu oficina. Vienstāva dienvidu oficina celta 17. Gadsimtā. Tā ir viena no pirmajām klostera ēkām. Te bija ierīkotas istabas, atsevišķa telpa virtuvei, kur iedzīvotājiem tika gatavots silts ēdiens. Vēlāk mūki dienvidu oficinas ēku sāka izmantot kalēju darbiem. Kad 19. Gadsimtā klosteris tika nodots pareizticīgajiem, oficinā ierīkoja pareizticīgo ziemas baznīcu. Vēlāk svētā Kazimira kongregācijas māsas oficinu pārveidoja par miltu glabātavu. 20. Gadsimtā rekonstruētajā oficinā bija mācību klases un ekspozīcijas telpas.